Přátelé, a začíná druhá část debaty se Štěpánem Holubem a Vláďou Fichtnerem. Pokud jste neslyšeli první část, určitě si ji poslechněte, protože budete vědět, na co v této druhé části navazujeme. Štěpáne, bavíme se o základních krocích, o postupném systematickém přístupu k tomu, aby jsme vytvořili majetkovou strukturu. Doplnil byste ještě nějaké kroky, případně mýty, které jsou s těmi kroky spojeny?
Takže my jsme si řekli teď o tom, že je dobré rozdělit ten majetek a zpřehlednit ho, abychom věděli v podstatě, co je koho. To je asi ten krok číslo jedna, ten tvrdý krok, který je potřeba v podstatě udělat z toho právního pohledu. Krok číslo dvě, pokud uvažuji o smrti, tak je zamyslet se nad tím, jestli potřebuju nebo nepotřebuju udělat závěť, což v případě těch jednoduchých struktur, v případě, že mám dvě děti, chci, aby to dědili spolu s manželkou každý jednou třetinou, tak asi není víceméně co řešit, mohu to nechat zákonu, ale nebo na tom zákonném řešení, ale pokud je to jakkoliv trošičku složitější nebo to chci nějak jinak, tak je dobré sepsat závěť. Závěť já vždycky doporučuji sepsat u notáře, protože za prvé je jistota, že bude dobře, za druhé je ta základní jistota, že po té smrti se ta závěť 100% najde, protože první, co notář vždycky dělá, když projednává dědictví, koukne se do toho příslušného rejstříku a závěť buď tam je, anebo tam není. Takže ta se najde. Když bude někde v šuplíku ručně sepsaná, samozřejmě to jde, ale je možné, že za první v něm budou nějaké chyby, za druhé možná nebude sepsána, za druhé se možná nenajde. Čili sepsat závěť, prodiskutovat a uvědomit si, co vlastně se po té smrti má stát. No a pak je tam taková
Štěpáne, můžu jenom, vy jste říkal sepsat závěť, prodiskutovat. Napadá mě otázka, co třeba dědická smlouva, protože ne každý ví, jaký je rozdíl mezi závětí a dědickou smlouvou.
Samozřejmě dědická smlouva je také možná, je to pořízení pro případ smrti, je to jiný typ, já jsem to chtěl trošičku zjednodušit tady, ale samozřejmě lze uzavřít dědickou smlouvu, kdy ten zůstavitel s těmi dědici uzavře vlastně něco podobného jako závěť, ale budou tam nějaké vzájemné práva a povinnosti. To znamená, dostaneš majetek, když něco splníš. Když to zjednoduším, ale i když je to dědická smlouva, tak opět by se měla sepsat u notáře a v zásadě ten proces bude podobný, ale asi to, co je podstatné, tak je nějaká diskuze předchozí. Tady v případě dědické smlouvy bude o to intenzivnější samozřejmě s těmi dědici, protože dopředu se řekne, co se teda má stát. No ale že se sepíše u toho notáře, asi bude v podstatě jako stejné v obou případech. Takže sepíšu dědickou závěť nebo dědickou smlouvu. Musím pamatovat na jedno období, a to zejména pokud toho majetku je víc nebo je v nějaké složitější struktuře, abych jmenoval správce dědictví nebo správce pozůstalosti. To je osoba, která vlastně okamžikem smrti nastoupí a hned se může začít starat o ten majetek. Je ideální, když to není úplně někdo, s kým zemřu současně, ale třeba když je to někdo, kdo má důvěru a je trochu mimo tu rodinu. To je osoba, která pronajme nemovitost, okamžitě prodá hnící ovoce dřív, než je to potřeba a v podstatě nastoupí naprosto okamžitě a ujímá se pouze udržování toho majetku, aby ten majetek nepřišel k úhoně a aby v podstatě se nerozpad. Nebo v případě, že se bavíme o biznisu, tak třeba může najmenovat nového jednatele, nový statutární orgán a podobně. Ale podstatné je, že se ujímá okamžikem té smrti a když projednávání toho dědictví bude trvat třeba půl roku, rok nebo i delší dobu, tak vlastně po celou tuto dobu existuje papír, kdo tím správcem dědictví nebo správcem pozůstalosti ponovu je a ten může okamžitě jednat a zajistí, aby se nepřišlo o ten majetek. Takže správce dědictví, respektive správce pozůstalosti bych určitě doporučil jmenovat. Pak, co dává smysl v případě, že se pohybují v mezinárodním prostředí, pokud se pohybují po Evropské unii nebo mám majetek mimo Českou republiku, tak si zvolit příslušnou jurisdikci, kde se bude projednávat, podle jakého právního řádu se bude projednávat ta pozůstalost. Když mám třeba majetky v Itálii a půl života žiju v Itálii a půl života žiju v České republice, je dobré opravdu zvolit buď tu Českou republiku nebo tu Itálii, aby bylo naprosto jasné, že ta pozůstalost se bude projednávat v tom příslušném členském státě Evropské unii. To můžu od roku 2015 a je to docela fajn věc, která opět zjednoduší a hlavně si dokážu skonzultovat s právníkem potom, jak to bude třeba s nepominutelnými dědici, jestli moje děti musí v každém případě dostat nějakou určitou část toho majetku nebo nemusí a podobně. A v každém členském státě je to trochu jinak a je v tom trochu chaos, bych řekl.
Nekonzistence.
Všude trošičku jinak a jasně. Je dobré si ujasnit, v jakém tom státě to bude. No a pak samozřejmě, pokud už začnu řešit tyhle věci ohledně toho úmrtí, můžu přemýšlet i nad situacemi, že nezemřu, ale budu v komatu, v nemocnici a můžu se zamyslet nad tím, že chci, aby nějaká osoba třeba vystupovala jako můj opatrovník, můžu sepsat dříve vyslovená přání a v podstatě přemýšlet ještě o těchto situacích. A i ty situace se dají případně vyřešit u notáře. A tam bych řekl, že tohle je asi důležitější, jak jsem předtím mluvil o manželích, tak tohle je zase důležité pro ty, kdo nejsou sezdaní, protože pokud je někdo na jipce a nemůže jakkoliv komunikovat a nemá manželku, ale nějakou družku, přítelkyni a podobně, tak té přítelkyni se velmi obtížně bude do té nemocnice dostávat, velmi obtížně bude nahlížet do zdravotnické dokumentace, ale tyhle ty věci mohu předem v podstatě vyřešit taky a připravit se i na tohle. To nesouvisí úplně s tím mezigeneračním plánováním, ale se smrtí určitě to souvisí. No a pokud jsem ještě u toho základního kroku, v podstatě co se stane po té smrti, tak ještě je potřeba vyřešit digitální aktiva. A to je opět velký chaos. Je to částečně řešené u některých finančních instrumentů a podobně. Je to řešené u některých nejrůznějších úložišť. Je to řešené někde ano, někde ne a je tam potřeba nějakým způsobem uklidit a zapřemýšlet opět, co kde mám a stanovit nějaká pravidla a v podstatě umožnit těm pozůstalým, aby se vůbec dozvěděli, co kde po světě, v tom virtuálním světě dokola, co v něm mám. A to je stejně důležitá věc a asi to zasluhuje samostatnou diskuzi, to je na nějaký možná jiný podcast, ne teď, ale podstata je, že i nad touhle oblastí bych měl přemýšlet, uklidit a nastavit nějaké pravidla.
Nepochybně v této části příprav na majetkovou strukturu pomáhají dva nástroje, které jsou často zmiňovány a vy už jste je, Štěpáne, zmínil. Rodinné rady a rodinné ústavy. S jednáním, zasedáním rodinných rad má Vláďa ve své vlastní rodině bohaté zkušenosti. Vláďo, nazdílej s našimi posluchači, k čemu vlastně ta rodinná rada slouží a pak vás, Štěpáne, poprosím o případné doplnění a rovnou nasvítit, k čemu slouží ta rodinná ústava. Co to vlastně je?
Tak rodinná rada, povídali jsme si o ní už asi několikrát, takže nechci zdržovat, ale slouží k tomu, aby jsme komunikovali v rámci rodiny o věcech, na které si normálně čas nenajdeme. Takže když se sejdete se svojí rodinou jednou za měsíc na 5 hodin, ještě za přítomnosti vašeho kouče rodinného, tak prostě můžete probrat opravdu spoustu věcí, které, na které se u oběda s rodinou nedostane. Jo. A slouží to přesně k tomu, aby jsme si vyjasňovali to, kde by mohly být nějaké sporné body nebo nejistoty, nejenom ohledně majetku, ale obecně ohledně očekávání našich vzájemných a vztahů a podobně. A myslím si, že to je naprosto klíčovou součástí toho, aby ten mezigenerační transfer jednoho dne a to rodinné bohatství v tom širším slova smyslu mohlo existovat.
Vlaďo, díky. Štěpáne, když se podíváte na ten nástroj rodinnou radu a díváte se na to jako něco, co nepochybně přispívá k soudržnosti rodiny a zároveň může bránit konfliktům, napadá vás třeba nějaká častá chyba, kterou vídáte při jednání rodinné rady nebo dokonce ze zápisů z rodinné rady, která pak třeba i blokuje sjednání nějaké úspěšně mezigeneračně přenositelné rodinné ústavy?
Já nevnímám jako problém vlastně to fungování té rodinné rady, ale vidím jako problém, že ta rodinná rada vůbec jako není. Respektive nemusíme se bavit o nějakých složitých pojmech, prostě ty lidi si musí povídat o tom, co vlastně chtějí oni, co chtějí ty děti a musí se vzájemně nějakým způsobem respektovat a vyměňovat si ty informace, vyměňovat si ty pohledy a dostat se k tomu dialogu. To je ta základní chyba, že mnoho rodin se prostě k ní nedostane. A vy jste tady použil to slovo patriarcha a v podstatě pokud si to představím s tím lehce negativním takovým nastavením, pokud mám opravdu toho silného otce, který víceméně nepřipouští tu diskuzi, no tak ta diskuze prostě potom nevznikne a to si myslím, že je ta základní chyba, protože ty děti vždycky budou mít nějaký pohled na život, někdy se shoduje s tím otcem, někdy se neshoduje s tím otcem a pokud ten otec najde, nebo už to je možná špatně, pokud ta rodina celá najde vlastně tu odvahu a tu chuť řešit vlastně věci týkající se toho přechodu, týkající se otázek smrti a otevřeně se o nich bavit, tak vlastně odpracovali velkou část toho všeho. A pak to můžeme pojmenovat rodinná rada nebo jakkoliv jinak a je to celkem jedno, ale podstatné je, že ten dialog nastává. Takže já vnímám jako největší problém se k té diskuzi vůbec dostat. A když už pak probíhá, tak z ní něco vypadne. A buď to bude více nebo méně formální, to už asi nepovažuji za tak důležité. A pokud rodina má víc majetku, je to složitější, komplikovanější, nebo v podstatě dospěje k tomu, že je potřeba to nějakým způsobem formalizovat, tak můžeme dojít k nějakému formálnějšímu dokumentu, který se třeba sepíše, ale já se chci vždycky vrátit k tomu, co takový právnický moudrosti, a to je, že žádná smlouva nemůže být lepší než její strany. A o té ústavě nebo o jakémkoliv dokumentu, který z toho vypadne, to platí úplně stejně. Takže pokud mám strany, které nebudou respektovat ústavu nebo jakkoliv to pojmenujeme, tak samozřejmě ona v praxi fungovat nebude a pokud bychom měli chodit k soudu a měli se v rámci rodiny soudit a vymáhat povinnosti z rodinné ústavy soudem, samozřejmě je to možné, ale to je asi co nikdo nechceme a touhle cestou se rozhodně nechceme vydat. To znamená, že my chceme, aby ta ústava primárně byla dodržovaná těma lidma dobrovolně a na základě nějakého jejich souhlasu, na základě vzájemné diskuze, na základě toho, že to prostě ty lidi tak chtějí a jedině tak může fungovat. No a pokud se dostanu k té rodinné ústavě jako pojmu, tak první, co je potřeba říct, je, že právní řád jako takový nezná nic jako rodinná ústava, spíše to úzus a z toho vyplývá taky, jak to bude vypadat, jestli je to závazný nebo nezávazný dokument, může to být pár nějakých bodů, které vznikly prostě z té rodinné diskuze. Může to být strukturovaný dokument, může to být velmi detailně nějaký jízdní řád, co se stane když, a otázka i té závaznosti a vymahatelnosti je v podstatě k nějaké velké diskuzi. To znamená, že my tam máme velkou volnost, ale zase se vracím k tomu, pokud neproběhne ta diskuze předtím, tak ono to stejně nebude fungovat, ať už to bude závazné nebo nezávazné, nebo a to je jenom nějaký v podstatě výstup z toho, který možná, až si přečtem za 10 let, tak si vzpomeneme, jo, tenkrát jsme se o tom bavili a tohle vlastně bylo důležité, anebo pokud někdo v té rodině zemře, tak vlastně všichni si vzpomenou, co bylo pro všechny důležité. To je asi důležité, aby i třeba děti, které byly ještě malé, tak vlastně věděli, co ten táta, děda, kdokoliv, anebo ty rodiče, když teda opustím tu silnou roli toho otce, co oni vlastně tenkrát chtěli a co bylo jejich cílem a jaké úsilí jim to dalo, aby vybudovali ten majetek a co vlastně s tím majetkem chtěli udělat a zajistí to určitou míru pokory té další generace vůči těm rodičům, prarodičům a podobně. A to si myslím, že ten hlavní její smysl, ale ne to, abychom měli primárně tvrdý právnický dokument se smluvníma sankcema, prostě, které se budou uplatňovat, pokud někdo něco nesplní. Samozřejmě jde to, ale bude to až v druhé řadě.
Štěpáne, moc se mi líbí ten příměr, že žádný dokument nemůže být lepší než jednající strany nebo strany toho dokumentu, to už je v celku jedno, které se vlastně připodepisují nebo vyjadřují k nějakým pravidlům. Mně napadají dvě rodiny, Petra a Káti, kteří trpělivě vyjednávají už mnoho let v rodině, diskutují všechna témata z mnoha úhlů pohledu, mají už nepochybně dobře propracovanou rodinnou ústavu, kterou Káti slovy už několikrát měnili a doplňovali a přizývali ty nastupující generace, které se toho minulosti třeba tolik neúčastnili, tak jak dovršili nějakého věku a schopnosti a ochoty se na tom podílet. A oproti tomu stojí rodina Milana a Jitky, kde Milan bohužel už není mezi námi, nic takového neprojednávali, hlavně protože chtěli chránit děti před starostmi, možná i sebe před tím, aby z nich neudělali zlatou mládež. A teď vlastně z dvou manželství děti se vůbec nemají chuť dohodnout, každý má na správu rodinného bohatství jiný názor, trpí tím vlastně vdova Jitka po Milanovi, protože nechce být jejich soudcem a zároveň žalobcem a nepochybně to vede k hlubokým ztrátám, ať už na lidských vazbách té širší rodiny, tak i na spravovaném majetku. A když se podíváme zpátky přes tyhle ty dva nástroje, rodinné rady, přes rodinnou ústavu, na ty jednotlivé kroky a řekněme, že už tohleto všechno ty rodiny odpracovaly, už to mají za sebou. Co ještě zbývá k té majetkové struktuře?
No, dodržovat to a průběžně to aktualizovat. Samozřejmě pokud se nám to podaří, tak my to musíme, je to živoucí organismus všechno, veškerý majetek je potřeba opravovat, udržovat, v ideálním případě rozmnožovat, pokud to jde. A s tím přicházejí samozřejmě nějaké průběžné problémy nebo průběžné výzvy, které je potřeba naplnit. To znamená, že už na začátku by měla být ta řešení v podstatě nadizajnovaná takovým způsobem, aby bylo možné v podstatě kriticky se nad nimi zamyslet a v případě potřeby je měnit. To je po té, řekl bych, techničtější stránce. Druhá věc, tak to je permanentní vzdělávání, vzdělávání na samotných, vzdělávání i těch dětí v podstatě od útlého věku, vychovávání k nějaké samostatnosti, odpovědnosti kdy, a respektu vůči té rodině. To jsou konstantní věci, které v podstatě musíme dodržovat nebo následovat, pokud chceme, aby vlastně ten majetek zůstal v nějakém přiměřeném stavu, tak jak má zůstat.
Znamená to tedy, že když rodina o tom komunikovala, má nějaký jednotný názor na to, jak se má spravovat rodinné bohatství, zároveň má pravidla, která byla diskutována a jsou všemi přijata, že to je takovej ten první vstup do diskuze o majetkových strukturách, kdy už může třeba přijít Štěpáne za vámi, jako za expertem a chtít hledat společně s vámi nějaké řešení, které tomu bude odpovídat?
Mně samozřejmě přijde lepší, když vlastně se účastním toho dialogu už od začátku, nemusím být u všech detailů, ale v podstatě, když mohu víceméně tak, jak jsme si to tady teď říkali, tu rodinu nebo aspoň toho zakladatele trošičku vést a samozřejmě každý si může číst, přemýšlet samostatně, ale je dobré vlastně jako provázet ty lidi tím procesem od samého začátku a přijde mi to důležitější, než je vést k nějakému detailu, protože já to za ně nevymyslím. Jo. Samozřejmě je to majetek toho klienta, to znamená, že ten klient si to musí odpracovat v té podobě, že ten klient musí vědět, co s tím majetkem v konečném důsledku chce vlastně dělat, proč ho vůbec vytváří, schraňuje ten majetek. Samozřejmě jednodušší je nic nemít, protože se nemusíte o nic starat. Jo, ale proč mít ten majetek a co se s ním stane, prostě je věc, kterou já za ty lidi nevymyslím. Ale můžu se zeptat a můžu ty lidi postupně navádět.
Já bych řekl, že třeba pro naši rodinu je důležitý mít vás od začátku té diskuze, protože chápete kontext té rodiny. Proto jsme se s vámi taky sešli vlastně se všemi dětmi na začátku, aby jsme si všichni v rodině řekli, jo, Štěpán je ten člověk, jako který nám sedí, jako jsme s ním v pohodě, protože potřebujeme, aby i ty děti byly jako v souladu, abyste si v principu sedli a rozuměli. A to znalost vašeho kontextu naší rodiny je nesmírně příjemná právě v okamžicích, kdy už se začneme ponořovat a začínáme ponořovat trošku do větší hloubky a vy víte, že jsme něco řekli před týdnem, před 14 dny, před měsícem a už i v té diskuzi o struktuře to nějakým způsobem reflektujete. Takže souhlasím. A přijít jenom s tou strukturou, myslím, že to je pozdě, no. Že mnohem příjemnější je mít vás u toho procesu, ale alespoň pro naši rodinu.
Já myslím, že samozřejmě je to optimální řešení v podstatě pro kohokoliv, když ten poradce zná kontext, protože pak jedině může dělat ta nejlepší doporučení nebo se nejlépe ptát a na nic se nezapomene nebo pokud se na něco zapomene, nebude to tak důležité, ale ne každý to chce dělat, najde si na to čas, najde si na to peníze, najde si na to energii a všichni všechno odkládají, nikdo nemá na nic čas. Já můžu než pogratulovat, že jste začali v podstatě to dělat strukturovaně a včas, asi tak.
Štěpáne, padla tady celá řada důležitých kroků. Můžete nám teďka ty kroky shrnout?
Co se týče toho shrnutí, lze v prvním řadě doporučit, aby si každý udělal pořádek v tom, co vlastní, co chce, aby se v podstatě s jeho majetkem následně v rámci toho mezigeneračního plánování stalo. Je dobré nastavit vlastně společné jmění, pokud ho má, případně ten majetek rozdistribuovat mezi rodinu. Je dobré sepsat závěť, nastavit v podstatě pravidla pro to, co se má stát v tom dlouhodobějším kontextu. A následně případně i jmenovat správce pozůstalosti dopředu a vlastně pokud mám toto hotové, můžu přemýšlet nad tím, abych vytvořil nějaké nadační svěřenské fondy a podobně, případně nastavil tu strukturu tak, aby dlouhodobě fungovala. No a to vše je podpořeno dialogem celé té rodiny v ideálním případě, tak, aby vlastně byli zapojeni ty jednotliví členové, aby byli dostatečně vzdělaní, zkušení, chápaví a byli kvalifikovaní v podstatě dělat to, ta rozhodování spolu s tím zakladatelem. No a když už tohle všechno běží, tak je potřeba přemýšlet nad tím, abychom to udržovali a všechno v podstatě průběžně aktualizovat, vylepšovat, kontrolovat, majetek rozmnožovat a podobně a pak už si to jenom užívat.
Pokud vám, vážení přátelé, přijde také důležité nebrat majetkové struktury jako nějakou jednorázovou záležitost, ale chcete se na to dívat jako na nějaký systematický řízený proces, který trvá delší čas a potřebujete se sjednotit na nějakém řešení diskuzí v rodině, která bude opakovanou diskuzí na daná témata, a zároveň chcete najít pravidla, která budou vyhovovat nejenom vám, ale i těm nastupujícím generacím, budem rádi, když nás oslovíte. A rádi vám nejenom nabídneme naši expertízu a vhled do těch problémů, které diskutujete, nabídneme vám možná i inspiraci, jak to řeší jiné rodiny, nebo jak to řeší generace, které už třeba i 100 a více let své bohatství, rodinné bohatství chrání a rozmnožují.
Štěpáne, nezbývá než poděkovat, že jste si našel čas pro nás a naše posluchače a diváky, protože věřím tomu, že jak pro nás, tak i pro ně to, co jste povídal, bylo inspirativní. Takže díky a budeme se těšit někdy příště zase na shledanou.
No já taky děkuju a také se těším třeba někdy na shledanou.
Děkuji, byl to inspirativní rozhovor a věřím, že i pro vás posluchače. A opět někdy naslyšenou.